Da sier jeg igjen velkommen til en podcast fra Hamars Frikirke. Snakk om det. Tro i møte med det moderne mennesket. Vi sitter her, jeg og Ingebrigt. Ingebrigt har nettopp talt. Jeg har ledet møte. Og vi har snakket om mennesker som blir tiltrukket av samme kjønn. Og vi I en taleserie, og vi en fokustid som kirke, og vi ønsker å skape en bro mellom kirken og det moderne mennesket. Og vi ønsker å gi et språk til oss som tror på Jesus, for hvordan vi skal møte mennesker som ikke bare deler troen, men som også strever med kirkens syn da, på seksualitet og menneske. Og for å gi språk og retning, så må vi snakke sant om mennesket, og vi må snakke sant om kirken, og vi snakker sant om kultur, og det krever noen ganger en samtale som annerledes enn en tale. Da. Ingrid, du sitter og nikker og veldig enig, skjønner
jeg? Ja,
eller er det sånn bekreftende nikking?
Ja, jeg må jo det. men jeg er jo helt enig, fordi at det jo klart at hvis du møter mennesker i dag, så en av de første tingene jeg vil si årsaken til at de ikke vil gå i en konservativ menighet, det på grunn av synet på homofili.
Ja.
Det er det som splitter på en måte, eller det er den store, store tema i vår tid. Da.
Ja, det har blitt krukset som skaper på en måte distanse. Da.
Mm.
Og noe av det vi kommer til å komme inn på i podcasten her, er jo litt, kanskje vi skal klare i et språk for hvorfor den distansen oppstår, for på hvilken måte kirken med å skape distanse, og hvordan kulturen og samfunnet rundt oss skaper distanse, og det kan skape den broa da. Og vi mener jo, både du, Ingrid, og jeg, at sånn vi leser Bibelen, så klarer vi ikke se en åpning for at Gud velsigner likekjønnet par.
Nei.
Kan du si litt om hvorfor du har landet på det standpunktet?
Nei, altså, det jo et tema som jeg måtte ha jobbet mye med, men ser den hele Bibelen sin helhet, så er det veldig tydelig at det ikke finnes en eneste tekst da, som åpner for homofil praksis. Og hele Guds vesen som bestående av både det kvinnelige og det maskuline, sånn som det beskrives i første Mosebok, er avgjørende på en måte. Både biologien bekrefte at vi trenger å være en mann og en kvinne for å reprodusere oss.
Mm.
Og i tillegg det her motivet med at Kristus er i endetida, eller når Jesus kommer igjen, så er han brudgommen og kirka er bruden.
Mm.
En sånn tydelighet at liksom et forhold består av det her motsetningene som skal holde sammen.
Ja.
Og det
Altså, det er jo ikke mange bibeltekster som på en måte aktualiserer det med homoseksualitet sånn direkte. Det er noe i Gamle Testamentet, og så har Paulus referert til det, og Peter referert til det i Nye Testamentet, og så snakker Jesus om skilsmisse og ekteskap. Og vi tror ikke at denne podcastens hensikt er å ta tak i teksten og legge ut dem. Det vi ønsker å gjøre er å egentlig starte med en slags erkjennelse av kirken.
Ja.
Altså, hva er kirkens utfordring i dette? Før vi snakker om det moderne mennesket, så må vi snakke om kirken. For kirka står i en tradisjon, og i hvert fall her i Hamar Frikirke, vi har på en måte en ganske sterk tilknytning til karismatikken og den karismatiske nye bevegelsen fra de siste 150-200 årene. Og så har vi i Norge og i Frikirka en bedehustradisjon. Og når vi har forberedt denne podcasten, noe av det vi snakker om er at bedehusbevegelsen og karismatikken, som tilsynelatende står i motsetninger, representerer på hver sin måte det vi kaller for nygnostisisme.
Ja, gnosticisme, det er jo et interessant begrep som ingen forholder seg til i dag.
Ja.
Men gnosticismen, det er jo en sånn tanke som skriver seg tilbake til Platon og de her filosofene, som Paulus blant annet opponerer veldig mye mot, som snakker om at mennesket har en sjel som ikke er materiell, den eksisterer utenfor kroppen nærmest, og så er kroppen noe annet. Så kroppen, den er til for lek og moro og den type ting, mm. mens det liksom det indre som virkelig teller følelsene, tankene,
mm.
Og alt det der.
Så det en slags, man setter opp en motsetning mellom det åndelige, sjelige ja. Og det fysiske materielle da.
Ja.
Ja.
Mm.
Og det kjenner vi oss enig i.
Ja.
Ikke sant? Og dette har på, gnostisismen har jo på en måte vært kirkens hovedmotstander,
ja.
Egentlig fra starten.
Og det jo litt fascinerende på en måte at jeg som fra bedehusmiljøet, jeg har jo ikke ser og liksom kalles det ordet, Mm. Og tankene og forkynnelsen i hjertet som har noe å si og ja. Er i karismatiske sammenheng så er det gjerne følelsene, ikke sant? De ja. Skal uttrykkes
og alt mulig og det er åndelige opplevelsene, manifestasjonene, ja. Åndelig kunnskap
mm.
ja.
Men så tenker jeg liksom skal jeg se opp en tekst og som, altså, oss både ånd, sjel og legeme og det henger sammen
ja.
Det jeg gjør med kroppen min det en tilbedelse til Gud
ja.
Det å korse seg liksom, det jo en vanlig Det har vært en vanlig ting oppe i kirken i alle de år, men det liksom, det bare avleggs nå.
Mm, mm.
Så jeg tror vi må se på vårt eget ansvar, og for at oss opprettholder en sånn tanke om at kroppen er enten noe syndig og skitten, som kanskje bedre tradisjoner har snakket om.
Ja, ja.
Eller den bare hører liksom ikke helt... Med det som handler om Gud og det åndelige å gjøre det.
Ja, så bedehusbevegelsens fallgruve, som vi gjenkjenner begge to da, er en degradering av det kroppslige, nesten en syndiggjøring av det kroppslige, mens karismatikkens fallgruve er en opphøyelse av det åndelige, kunnskapen, innsikten, profetordene, kunnskapsordene, og så har på en måte karismatikken klarer til en viss grad å og opphøye også det kroppslige ved at man tilber veldig fysisk da.
Ja.
Men at det skapes en distanse likevel fordi man opphøyer det åndelige i så stor grad
og så er det jo gjerne det der tanken om at følelsene kommer forut for kroppens reaksjon på en måte
ja.
Du, når du virkelig føler at noe lovsangen på, sitt, på topp da løfter du hendene på en måte og det jo litt interessant, men kanskje at fordi at ofte så kommer jo egentlig følelsene i forlengelse av kroppens reaksjon.
Ja, jeg var på sånn personlig utviklingsseminar i London en gang med 8000 til stede, og det var masse snakk om disse tingene her da, hvordan kropp og følelser henger sammen. Og et av de utsagene som gikk igjen, det var motion creates emotion.
Ja.
Så hele pushet inn i det konferansen handler om at du må handle, ikke vente på at følelsene kommer for så å handle.
Ja.
Og det deres tanke var at det gjelder kjærlighetsliv, det gjelder business, det gjelder trening. Handling må komme forut for følelsene, fordi følelsene kommer som en forlengelse av handlingen. Mens i vår karismatiske eller frikirkelige tradisjon, så er det som du sier da, ikke sant? Når bridget i lovsangen går over, når sitt høydepunkt, og så går man over refrenget, da har alle hendene været, mens på begynnelsen av sangen, hvor ingen føler så mye, men teksten kanskje er best, og du er mest til stede, da sitter du.
Ja.
Og ikke snakk om at du korser deg, for det er jo katolsk eller ortodox tradisjon, ikke sant?
Og ikke det at det noe feil å gi uttrykk for sin kroppslige
reaksjon. Nei, for det er ikke det vi sier. Det er ikke det vi sier.
Det handler mer om at ofte oss må erkjenne jo at kroppen kan være en del av vår tilbedelse.
Ja.
Hvordan du sitter med på å programmere det, for hvordan du tar imot det. Ja.
Du snakket om en bibeltekst som...
oss nevnte jo første korinterbrev.
Ja.
Når oss forberedte oss på det her. Fordi Paulus han snakker jo inn i en kontekst der kroppen den er bare et leketøy på en måte og, ja. Dem, og du verden så mye de lekte med det leketøyet
ja.
Altså Korinth der var det orgia i tempelet
ja.
Jeg tror ikke vi kommer dit noen ganger i kirka heldigvis men det sier litt om at kroppen det var bare noe du holdt på med og koset deg litt med og så var Og så var det åndelige som liksom hadde opphøyde. Men Paulus, han har jo et litt annet perspektiv på det.
Ja, for det står her da i 1. Korinterne 6 fra vers 13. Maten er til for magen, og magen er til for maten. Det er en veldig sånn der alminneliggjøring av at det som er med mat og kropp, det er bare, det er rent materiellt, ja,
mm.
ikke sant?
Og der siterer han vel egentlig noe sånn...
Ja, siterer noen filosofi, samtidsfilosofi, er det ikke?
Ja, det er noen sitat i hvert fall.
Ja, og så står det videre at Gud skal gjøre slutt på dem begge. Det vil si at maten er, og magen er, den er ikke evigvarende, den er forgjengelig.
Mm.
Så står det videre, kroppen er ikke til for hor. Det vil si, hor da snakker han om all utenom ekteskapelig sex da. Den er for Herren, og Herren er for kroppen. Det var sykt radikalt ja. I sin samtid,
mm.
å si at kroppen er for Herren, og Herren er for kroppen, altså knytte det relasjonelle mellom menneske og Gud, altså skapeverket
ja.
Og skaperen, da, og si at her er det en relasjon, og det skapte står i relasjon til skaperen, ikke bare det åndelige.
Ja.
Så det materielt skapte står i relasjon.
Mm.
Det er sykt viktig for oss å huske på at kroppens teologi, skapelsesteologi, er med å gi oss et sant menneskesyn. Da.
Og så nevner jo Paulus det med bær kroppen fram som et levende tempel.
Ja.
Altså, tempelet.
Mm.
Og her, nå er han igjen tilbake litt sånn, Paulus lever jo i to tradisjoner, den jødiske,
ja.
Og så er det den greske,
ja.
Og, ja.
Ja.
Og nå er han tilbake i det jødiske, og hva var tempelet? Jo, det var jo liksom sentrum av Guds nærvær på jorda.
Mm.
Det var der Gud har sagt at han skulle leve,
mm.
og det at da liksom Paulus opphever kroppen til å være hellig ånd sitt tempel, liksom, ikke... Det er ikke sjelen, det er ganske sånn sterkt, og det sier noe om at ja, kroppen er en veldig vesentlig del av vår identitet. Da.
Mm. Mm. Ja, det, jeg tenker at dette er viktig, jeg tror det er viktig for kirken å forstå at vi er preget av gnostisisme, og det gjør faktisk skade på vårt syn på mennesket, og vårt bibelske syn på mennesket. Og så er vi, ja, det er fortsatt
ja, og Magnus Malm, han kaller jo på en måte den nye LHBT-bevegelsen og deres ideologi som nygnostisisme på en måte
ja.
Det er ikke det som er mellom ørene som bestemmer, nei, mellom beina som bestemmer hvilken kjønn du er, men det som sitter mellom ørene,
ja.
Altså, kunnskapen om meg selv definerer hvordan jeg er.
Ja, og så, ikke sant, og jeg tror at på like linje som at kirken er preget av denne gnostisismen, så det Magnus Malm sier, er jeg helt enig i.
Mm.
Og vi opphøyer det sinnet, følelsene, det som foregår mellom øra, og så alt vi gjør med kroppen vår, er det fri flyt av, en normløshet, en grenseløshet, da, hvor det nesten er sånn en tanke om at hvis du kjenner på skam eller negative følelser,
ja.
Så må du bare legge de til side, eller gjøre det mer
ja.
Til skammen slipper. Fordi det er jo bare kropp,
ja.
Det er jo bare biologi, og så forsterkes det av et slags sekulært verdensbilde, hvor materie er bare materie,
ja.
Og det er ikke noe mening, og det er ikke noe opphøy av godhet, og alt er bare kjemi, da.
Ja.
Og
det flytter jo inn i forhold, litt sant? Ja. Sånn, når du leser sånn seksualundervisningsbøk i dag, så står det noen liker å ha en fast partner livet ut, noen liker å ha mange sekspartnere.
Ja.
Og så blir det sånn sidestille, som det å ha mange sekspartnere ikke påvirker det i det
ja.
Hele tatt,
liksom. Ja, ja, ja.
Og det, men rent fysisk og rent liksom, kjemisk i hjernen din, så påvirkes du av å... Ha sex da, for eksempel.
Ja, det utløses jo en mengde hormoner i det man har samleie med noen, som biologisk skal knytte disse to menneskene sammen.
Mm.
Så det er materie, og det er biologi, men den biologien er ment å binde mennesker sammen.
Ja.
Slik at når man måtte spille fram måtte normløshet og grenseløshet, så går man egentlig imot det vi vet at biologien forteller oss.
Mm.
Så vi er jo egentlig tilbake i Korint i dagens situasjon, og ikke bare LHBT-miljøet, men verden og samfunnet rundt oss. Altså, parallellene til Paulus sitt Korint er skremmende like.
Mm.
Både når det kommer til seksualitet, ekteskap, like, eller holdt på å si samkjønnet seksualitet.
Mm.
Og dette jo en av grunnene til at vi også begge mener at Paulus visste hva han skrev om, og det fortsatt relevant i dag, fordi samfunnet skremmende like.
Ja.
Slik at Paulus sine ord til Korint og til romerne ord til oss i dag, fordi parallellene så like at vi kan ikke lukke øya for det, og det har vi god forskning på det. Både norsk forskning, men altså N.T. Wright, for eksempel, har forsket masse på det.
Ja.
Mm. Vi skal gå videre. Jeg holdt en tale for ikke så lenge siden, der jeg snakket om det med begjær, og det med hvordan begjær og fristelser henger sammen, og hvordan vi har en tendens til å objektifisere mennesker når vi begjærer. Og Jesus ganske tydelig på det når han underviser i bergprekenen. Men det å kjenne på fristelser, det å kjenne på følelser, hvor går grensa mellom fristelser og begjær som synd, eller hva fristelse? Jeg har liksom tenkt at når jeg vokste opp, jeg husker hvordan jeg tenkte at hvis jeg blir fristet, så det en synd i seg selv. Er det synd å være fristet?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, mer enn du stiller et spørsmål ditt, så feller jeg en fallgruve.
Ja.
Og så er jeg ikke amerikaner, så jeg har ikke noe å tjene på å falle i fallgruve, som en enkelte vil si. Men, nei, jeg tenker...
Altså, det Ingrid prøver å si at det vanskelig å gi et ja eller nei svar på det.
Ja.
Fordi det nyansert, og det også noe av poenget vårt, at å snakke om seksualitet, snakke om fristelser, begjær, alle disse aspektene krever nyanser, og vi må holde tunga rett i munnen når vi gjør det.
Og så det sånn at om du tiltrekkes av samme kjønn, eller om du tiltrekkes av motsatt kjønn, så kjenner du på fristelse. Og jeg vil si at oss må komme dit, at oss slutter å se på fristelsen som ond.
Ja.
Den lengsel som folk kjenner etter sex, etter altså utløsning da, for spesielt for menn, og sånn, den ikke ond i seg selv, den naturlig.
Mm.
Den en del av kroppen vår. Den helt naturlig for mennesker å kjenne på et ønske om å se på porno, for eksempel.
Mm.
Det et helt naturlig ønske å kjenne en lengsel etter nærhet og anerkjennelse og bekreftelse etter det samme kjønn.
Ja, for det vår seksualitet som i funksjon.
Mm.
Og seksualiteten vår, ifølge Verdens helseorganisasjon, som jeg tror vi begge enige, jo den der positive energien som drar oss mot andre mennesker.
Mm.
Og så, så understreker de i definisjonen sin at det handler ikke nødvendigvis om orgasme eller utløsning, men om nærhet.
Ja.
Så fristelser egentlig vår seksualitet i funksjon, at vi trekkes mot hverandre fordi vi har en lengsel etter nærhet.
Ja.
Og det gjenspeiler jo gudbildeligheten i oss, at vi skapt som relasjonelle. Mm. Ja,
og for noen så jo lengselen etter nærhet og anerkjennelse på en måte sammen med den seksuelle følelsen mot det samme kjønn.
Mm.
Mens for andre og de fleste, så har de en lengsel etter nærhet og anerkjennelse til det samme kjønn som ikke er seksualisert.
Ja, ikke sant?
Men alle, som jeg snakket om med en hedmarking for ikke så lenge siden, som sa det at ja, vi har jo alle stått i gutten i dusjen på ungdomsskolen og lurt på om vi var litt homo.
Ja.
Ja. Det noe som skjer når hormonene og sånn strømmer, og oss ønsker alle sammen å bli liksom, være en del av dem som av gutta da, eller oss som menn. Og den lengselen kan jo kanskje noen gang når den er ungdom være litt, hormonene har påvirket litt, for å si sånn.
Ja, men poenget jo at vi trekkes mot mennesker.
Ja.
Og noen som trekkes mot det samme kjønn opplever det at denne tiltrekningen også blir seksuell, da.
Ja.
I den forstand at det mer enn bare lengsel etter aksept og nærhet og vennskap, det lengsel etter noe mer.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Og så det sånn, når vi snakker om det her, så snakker vi om at det en ganske, det en gråzone mellom fristelse, eller jeg holder på å si gråzone mellom der fristelse går fra bare å være en fristelse, mm. som sier noe om vår lengsel etter nærhet,
mm.
til at det blir noe som ikke godt.
Mm.
Ikke sant? Det ganske vanskelig å sette et skarpt skille mellom der gikk du fra å være fristet til å begjære på en syndig måte. Da.
Ja. Ja.
Ikke sant?
Men jeg tror... Men tilbake til spørsmålet, det å være fristet synd?
Ja.
Så vil jeg si nei, fordi at hele vår Gud har skapt oss med de her følelsene
ja.
Og fristelsene. Og Jesus blir fristet. Det mm. samme ordet Paulus og Peter mm. bruker, og Jakob,
mm.
bruker på fristelse, som mm. Matteus og Lukas bruker når de snakker om at Jesus blir fristet.
Ja.
Så det er ingen som vil si at hans sin følelse var negativ,
ja.
På en måte.
Eller syndig.
Eller syndig.
Ja.
Men Jesus velger, og det der det store skillet mellom Jesus og oss ofte skjer, da, for Jesus velger å gå rett til Guds ord.
Mm.
Rett til å sitere, nei, men mennesket lever ikke bare av brød alene.
Mm. Mm.
Det sier Guds ord, jeg vil ikke begynne å nære den tanken
mm.
om at, å, jeg kan få mat. Mm. Eller sånn, for lysten til mat, da, som det var i det eksempelet, den er naturlig og god.
Ja,
ja, sånn, ja. Ja.
Det står i Hebreerne 4, at mm. om Jesus da, at vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt. Og det prøvet i alt er samme greske ordet som mm. fristelse, når det står at Jesus var i ørkenen og fasta i 40 dager og var fristet da. Men en som prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.
Ja.
Ikke sant? Så han var fristet, men han synda ikke.
Mm.
Og så begynte du å snakke om at han ga det ikke næring.
Ja, ja, fordi at i bergpekkenen da, for eksempel, så sier jo, så snakker jo Jesus om at den som ser på en kvinne
mm.
for å begjære henne.
Ja.
Ikke sant, altså, og så kan alle sammen liksom kjenne lysten på, ja, ja. Men den er for å,
ja.
Må jeg huske, det er, du begynner liksom å glane på hun på treningssenteret i den alt for trange tightsen
mm.
for å begjære.
Ja.
Og da begynner den med en gang å bevege seg over i det området der den begynner å begjære andre mennesker, nedverdige dem og ja. Se på dem som objekter.
Ja, ja, ja. Så den gråzonen vi snakket om i stad, den for å måtte klare å gjenkjenne når du nærmer deg en farezone, er når du begynner å gi næring til en fristelse. Da.
Ja.
Ikke sant?
På næring i feil retning
altså. I feil retning, ja, ja.
For Jakob feil å spise, hvis nei, du er fristet til å ha mat
liksom. Ja, nei, ikke sant det. Veldig godt poeng. Og Jakob sier jo noe om det her da, at han sier at alle blir fristet av sitt eget begjær som lokker og drar. Når lysten er svanger, så blir moden da, føder en synd. Og når synden er moden, føder en død.
Og hvis noen skal bli svangert, så må du jo befrukte det.
Ja.
Så du må nære det, på en måte, med et eller annet. Da blir det synd. Først der dukker ordet synd opp, da.
Så kan man si at det å være tiltrukket av samme kjønn i seg selv er ikke en synd?
Nei.
Nei.
Jeg vil si det.
Ja. Og jeg tror jeg også vil si det, da. Og jeg tror at dette kan være viktig for oss å være klar over.
Mm.
Da må jeg på en måte også konkludere, hvis jeg skal si at det er synd, så må jeg også si at min tiltrekkelse av et motsatt kjønn er synd, fordi tiltrekkelsen i seg selv er synd.
Ja, mm.
Og det er ingen som vil si det.
Mm. Men det er liksom i det du fantasien begynner,
mm.
da begynner du å beveie deg over et annet
ja.
Terreng, for da begynner du å nære tanken mm. og spinne videre på det. Og det er jo der det blir vanskelig hvor går skille mellom når jeg føler lyst og når det blir fantasi på en måte.
Ja. Ikke sant? Så det er jo grunnen til at det er en gråzone her da, mm. og det er vanskelig å si noe om hvordan dette skal se ut i praksis, men poenget er jo at vi prøver å gi et språk
mm.
for å forstå mennesket, både et kristenmenneske og et ikke-kristenmenneske da. Som jeg tror er relevant for hvordan vi skal møte det moderne mennesket med vår tro. Vi skal gå litt videre igjen. Når vi snakker om synd og seksualitet og alle disse tingene, så det er ganske mange mennesker som som opplever seg distansert fra kirken på grunn av disse temaene. Vil du si at kirken har distansert seg fra mennesker vi kalt til å elske? I så fall på hvilken måte?
Ja, eller altså, på mange måter så har vi jo det. Jeg tror noe av... men samtidig så har vi... jeg tror ikke vi har gjort så mye ille som, som fortellingen fortelles, på en måte.
Godt poeng.
Ja.
Godt poeng.
For så skal jeg liksom... Jeg blir litt... ja. Jeg synes noen ganger at oss går litt langt da, i å hele tiden beklage at det høres ut som at oss liksom har drevet med menneskeoffring av homofile ja, i alle de årene ja, og brengt dem ja, på bål og sånn, men ja. Realiteten en litt annen.
Ja.
Men ja, jeg tror også distanserte oss, ikke, men også distanserte oss bare fordi at oss har vært taus.
Ja, det interessant.
Ja, fordi at jeg tror at det veldig mange ute der som, som lever med homofile følelser, og som ikke blir for, nei, som ønsker å leve etter Bibelen og Guds ord, som ikke opplever støtte og forsvar noen, noe sted. Det er bare, du ser de her lange Facebook-posterne av en eller annen sint person som, som klager over kirka og homofili, og så er det ingen som tar til ordet mot det. Ingen av de kristne. Og det synes jeg er en av de egentlig mest skuffende distanseringer til oss kristne da, der vi bare la liksom hele ordskiftet bare foregå på, på liksom de krenkedes diktatur sin, sin plattform på en måte, og det, ja, men så har oss også, litt som jeg nevnte tar det nå, at folk som opplever de her følelsene ofte kjenner på veldig mye skam og vil forvente avvisning, og så har ikke skjønt den mekanismen det er, at de vil bare trekke seg bort. Og så har jeg gått etter og spurt, du kom hit
ja.
På ungdomsklubben sist, hva er det som skjer?
Jeg tror at kirken har på mange måter, som du sier, distansert seg ved å være passiv da, og fordi man lar frykt og menneskefrykt styre, og jeg tror det handler litt om at vi ikke har akseptert at vi er en minoritet i livssyns-Norge, da. Vi holder fast på forhistorien da Norge var et kristent land, da majoriteten var enig om normen, og det ikke var noe kontroversielt. Mens nå så er det kontroversielt å mene og tro det vi tror, og noen vil også ikke bare si at det er unormalt, men noen vil jo si at det er farlig,
ja.
Ikke sant? Og hvordan skal vi forholde oss til det? Og hvis vi lar oss pasifisere det, så lar vi andre eie historien. Og historier skaper, ikke sant?
Ja, det er jo seierherren som forteller historien på en måte.
Ja, definitivt.
Og et ord som jeg misliker så veldig sterkt, det ordet avkristning.
Ja.
Som en del kristne roper ut, liksom avkristning, Norge avkristnes. Og så har for lengst vært en minoritet, og så er det med å omfavne hvordan skal jeg spre evangeliet ut.
Ja.
Det er det vi må fokusere på,
ja.
Tenker jeg.
Jeg er helt enig. Så tror jeg at kirken ikke har, fordi man har vært på mange måter så trygg på teologien, og så har man ikke klart å møte mennesker som blir berørt av teologi, da, spesielt når det kommer til homofili og sånne ting, så har man ikke klart å komme disse menneskene i møte, slik at man har egentlig distansert seg følelsesmessig da, fordi man har vært redd for at hvis jeg engasjerer meg følelsesmessig, så kommer jeg til å skifte syn, og det vil jeg ikke. Og jeg skjønner den frykten, jeg har kjent på den selv. Men da skaper man en berøringsangst for sin egen del. Og jeg tror at løsningen for at kirken skal møte det moderne mennesket med sin tro, er jo nettopp å lene seg inn med sin empati og følelser, og så ta på alvor at det skapes frykt og smerte og lidelse. Og så tør å stå i det, men være, som Paulus sier, sannheten, tro i kjærlighet. Elske dem, men trygg på at man står der man står da.
Ja, for oss lever jo så tenk for et evangelium det er at i dagens samfunn, ja, jeg hørte noe sånn at 70% av amerikanere har mistet en venn eller flere i løpet av det siste året på grunn av politiske meninger eller motsetninger. Og da handler det om ting som rasepolitikk, som covid-politikk, som høyre-venstre, og som, men også LHBT-politikk da. At, tenk for et evangelium det hvis oss kan gå ut og snakke med de her menneskene som helt uenige med oss. Det jo ingen som gjør det, for folk bare distanserer seg i sitt eget lille ekokammer og klager over at verden går i dritt.
Ja. Og det jeg får stort sett hvert semester så har jeg besøk av noen videregående klasser i kirka her, som, hvor jeg forteller om frikirka og sånne ting, og så er det alltid en sånn Q&A på slutten, og da kommer jo det med homofili opp stort sett hver gang. Og det liksom, min lengsel er jo å få lov til å være en del av en kirke som trygg på der den står, men som elsker mennesker til Kristus, slik at vi skal tåle hvis det kommer et homofilt par inn i kirka. Vet du, de skal oppleve seg velkommen. Selv om vi uenige i noen livsvalg, at jeg lengter etter det, og jeg tror det mulig, men for at det skal skje, så må jeg ta på alvor smerten. Og jeg opplever at når jeg snakker med ungdommene som kommer på besøk hos oss om med sånne poeng som det her, så senkes garden. For det kan de forstå. De kan forstå en lengsel etter å elske og skape miljø. Og så er de på en måte rasjonelle nok til å skjønne at alle kan ikke være enige. Men problemet er at vi har en tendens til å bli tatt til inntekt for meningene våre, fordi vi har så dårlig praksis. Mens jeg mener at hvis vi kan bli tatt i inntekt for praksisen vår, så kan vi bli akseptert for meningene våre da.
Og så skal vi oss heller liksom undergrave det at oss vil bli misforstått, på en måte.
Ja.
Oss vil bli, går oss ut og snakker med folk som er, altså vanlige folk som ikke går i kirka, så vil oss bli misforstått når jeg forteller at det ikke er vi og homofile, for eksempel, så blir de direkte sint, og så vil de høre andre ting enn det jeg prøver å si.
Ja.
Og det kan bli latterliggjørelse, det kan bli sterke utsagn, det kan bli alt mulig sånn, men som en helt av oss, John Mark Comer, sa, at oss er kalt å ta opp vårt kors og gå. Og korset, det var ikke en sånn, det tok du opp i ditt stille lille, og så gikk du og så hang du det opp i bakgården, og så hang du der litt for deg selv til du død. Nei, det var jo, du måtte gå framom byporten der alle sammen gikk forbi. Det var en offentlig markering på en måte av det, og det er også å være forberedt på at folk vil misforstå, de vil se ned på oss, men i det så tror jeg at i korsfestelsen så fikk også Jesus muligheten til å bli reist opp, og jeg tror at i det, og at oss tar på vårt kors og går, så vil Gud skape ting som oss aldri kunne gjort selv.
Jeg synes det er et fabelaktig poeng da, at korsfestelse er ikke bare en henrettelse eller en død, det er en latterliggjøring og en degradering. Og Jesus kaller oss til å ta på vårt kors hver dag, det vil si dø for oss selv, og la Gud få være Herre. Men det kaller oss også til å tåle latterliggjøring. Og tør vi det?
Ja.
Og jeg tror at vi kan klare det ved Guds nåde, da. Fordi vi står jo ikke alene i dette, ikke sant? Vi har Guds ånd i vårt kropp, vårt tempel, som gir oss kraft og mot.
Og så er det jo en del som ender opp på en måte med liksom den bildet på latterliggjort, som ender opp på å bli veldig sint.
Ja.
Så skriver de en sånn veldig sint Facebook-post om at nå går alle sammen til helvete, og nå går det dritt, ja, og alt mulig sånn, og så...
Og så sender man brev til Trygve Skaug med billett til helvete.
Ja, ikke sant. Og det er jo bare... Altså, det er altså ikke kalt det i det hele tatt.
Nei, det er nettopp det.
Og det er det som er...
Ja.
Fordi når vi gjør sånn da, når vi agerer sånn, når vi distanserer oss følelsesmessig, når vi distanserer oss ved å være passive, når vi distanserer oss ved å bli sinte, så gjør vi det motsatte av det vi kalt til, nemlig å elske vår neste som oss selv. For vi tror at vi følger kallet ved å mene de rette tingene.
Ja.
Men problemet da, da reduserer du Jesu kropp til et meningsfellesskap.
Og da har du gnostisismen igjen.
Da har du gnostisismen, da er du rett tilbake til gnostisismen, hvor det handler om kunnskap.
Ja.
Men ved å involvere oss, så kan vi elske. Og det er det vi har kalt det. Alt, loven, profetene, alle budene hviler på, du skal elske Herren din Gud, med alt du er, og så skal du elske den neste som deg selv. Og da kan vi jo ikke distansere oss, da må vi lene oss inn. Og da må vi ikke redusere kirken til et meningsfellesskap, men til et sårbart fellesskap av syndere som trenger nåde, som er elsket først, som lever i identiteten, at vi er skapt, elsket og ønsket, og som er det gjestfrie fellesskapet, hvor mennesker kan få komme med sitt startpunkt, hvor enn det er, og så går vi sammen mot Kristus, og så tar vi opp vårt kors sammen, og tåler lidelsen sammen, da.
Et sånt eksempel, jeg har en venninne som hun vokste opp i Tenzing og sånn, og så forlot hun troa. Og så var jeg på jobb da, som begynte å be veldig mye for henne. Og så fikk hun, altså opplevde hun, fikk hun prate om tro og alt mulig sånn. Så sier hun venninna mi, men hun ga ganske klart tydelig at liksom, jeg kan høre det om Jesus, jeg kan gjerne snakke om han, og jeg kan bli med i kirka di og alt mulig sånn. Men jeg kommer aldri til å skifte syn på abort, på homofili, og seksuelt ekteskapet og alkohol. Det kommer ikke til å skje. Men jeg kan bli med på den premissen. Og da sa jo kollegaen henne, ja, det er greit. Og så fikk hun gå sin vandring. Og så et par år på bibelskole og sånn, så skiftet hun standpunkt i alle de her spørsmålene her, og han var veldig tydelig på det. Men det at hun fikk lov til å liksom slippe det der enighetsfellesskapet, men først og fremst bare gå den her retningen mot Jesus, liksom.
Og at noen gikk deg sammen med
henne.
Ja. Jeg tror dette er viktig, jeg tror vi er inne på sentrale punkter for hvordan skape en bro mellom kirken og det moderne mennesket. Og vi drømmer jo om at vi skal få det her til, ikke sant? Slik at verden kan få møte han som har skapt dem, som elsker dem, som døde for dem. Men som de ikke kjenner, for de har ikke tatt imot han. Og da er det ikke Guds barn. Ikke sant? Det er jo, vi har verdens beste nyheter å gi. Men vi trenger å lære hvordan det skal se ut da, i møte med det moderne mennesket. I en norsk kontekst, kulturell kontekst.
Jeg håper jo også skal være en kirke som er ikke av verden, men i verden.
Yes.
Og ikke i verden, som jeg ser de samme Netflix-seriene jeg har, men i verden som er ut på gata, sånn som Paulus var, på markedet, der folk var.
Ja, det er bra. Jeg tror vi sier det sånn,
ja.
Ja. Det var en fin avslutning. Dette er en podcast fra Hamar Frikirke. Snakk om det. Tro i møte med det moderne mennesket. Takk for nå.